Nafarroan euskararen aldeko jarrerak indartzeko aukerak. Jardunaldi hori, Lasteiaren 14ean, ostegunean, Iruñeko Kondestable jauregian izanen da, eta horretaz gehiago jakiteko ba, antolatzailearen atean. Euskaltzaleen topagunearen atean jo dugu, eta telefonoz bestalde dugu, Nafarroako Euskaltzaleen topaguneko arduradun, Oskar Zapata Solano. Egunon, Oskar.
Egunon, bai.
Bueno, ba, antolatu duzuela, jardunaldi bat, izena duena, esan dugunez, Nafarroan euskararen aldeko jarrerak indartzeko aukerak. Zergatik antolatu duzuelako jardunaldi bat?
Bueno, azken inkesta soziolinguistikoan 2016an egindakoan, ba, berriro nolabait hiru atal bereziki begiratzen dira, ezta? Ezagutza datuak, erabilera datuak, eta euskararen erabilera sustatzeko jarrerak, ezta? Topagunea betitik oso zentratua egonda erabilera areagotzeko proiektuak eskaintzen eta, baina ikusi dugu inkesta errepikatzen den datu bat oso kezkagarria den, ezta? Euskararen sustapenaren kontrako jarrerak Nafarroan oso kezkagarria dira, ezta? Badire 129.1% pertsona kasi 10-4 kontra agertzen direnak eta 127.2% ez alde ez kontra, ezta. Horrek usten gaitu, garela eren bat, euskara sustatzen alde gaudenok, baina urrun gaude gehiengo sozial bat izatetik, ezta. Eta uste dugu unea dela fokua hor jartzeko, horri buelta eman nahian, etorkizun batean gehiago sozial bat egon dadin euskararen sustapenaren alde.
Jardunaldiaren izenak berak esaten du, ez? Jarrerak indartzeko aukerak, jarrerak indartu beharra badago, aurre euskararen aldeko jarrera horiek aurre daudenaren seinale eta zergatik baztertu duzu zergatiak?
Bueno, zergatik asko dago, ez? Edo egon daitezke eta besteak beste konbiatu ditugun islariak hain zuzen ere horren inguruan ibili diren pertsonak dira ez da eta zegu asko euren iritzia jasotzea ertz ezberdinetatik eta bereatuko ditugu dituzte baina bueno guk geuke bai jakina aztertu dugu edo behintzat jarri gara edo denbora inbertitu dugu pentsatzen zertan izan diteke edo non dagoen arazoa edo zeintzuk izan daitezken eta iten bideak bilatu nahian ez da. Argi dago, euskararen ezagutza urriagoa den lekuetan, nabarmen dagoela kontrako jarrera, ezta. Hor ikusten dugun auzi importanteetako bat. Euskara ezagutzen ez duen pertsonak, bai? Alegia, inorako kontakturik ez dutenak, inoiz izan ez dutenak hezkuntzaren bitartez, zonalde nolabait eremu horretan kontrakotasun zenbakiak asko zondiagoa, kasi 160, ezta? 159.1% agertzen da kontra eta orduan ikusten dugu hor dagoela problema handiago bat, ezta? Euskaratik urrun bizi diren pertsonak edo biziaratzi dituzten pertsonak inorako kegelik izan ez dutelakoz euskara ezagutzeko, entzuteko, ikusteko, hezkuntzaren bitartez ezta bestela. Hor ikusten dugu problema haundi bat. Eta hori soluzionatzeko neurri politikoak behar dira. Eta gaur egun ez dago gehiengo politiko bat hori sustatzen alde ezta. Garbi dago ere kalkulu elektoralakoan daudela ezta. Oraindik alderdi batzuek errentagarri ikusten dute euskararen nola sustatzenaren kontra agertzea nabarmenago edo nolabait edo behintzat inolako praktikak edo inolako neurri sustatzaileak hartu gabe, ezta? Ikusten dute botoak eta pentsatzen dute botoak eta beste dituztenak inolako jarreretan, ezta? Eta hor badago beste zera bat. Esan dezagun, badaudela gai politikoakoak edo eta sozialagoak. Ezta esan dezagun, bueno, hori badago identitateen talka, Nafarroan dagoen identitateen talka, di proiektu politikoen artekoa, Espainia, Euskal Herria, esan dezagun, nola ez ezatea arren, ezta. Badago tentazioa bi Nafarro horiek edo nola baita jambarazteko kalkulu elektaroren zera, ezta. eta garbi hori Nafarroan bizikletzaren kontrako neurria da, ezta? Ezin baita elkar bizitza ulertu esteren ukaziotik, bezikan nolabik komunitaten integraziotik pentsatu da, ezta? Eta gero badago sozialagoa den beste alde bat, ezta? Izan daiteke mehatxu laborala sentitzen duten batzuk, etorri berriak eredua edo ereduaren bitartez eskolatu beharrean egiten den aldin oso handia gobernuaren aldetik batez ere jeroan integratzeko, ezta? Horrek sortzen dituen bestelako ajeak ereduan berean, bai? Baina distantzia ezberdinekiko, ezta? Eta alakoak badaude, biktimismoa, gure estetik eta zera, besteek nola baitin ezberdin diren horik asko zokerrago bizin denean, bueno, badire, gai gatazkatzu zen.
Bai, eta, bueno, beti ere, euskaldunok ere, batzutan ere, garapen horretan ere, bueno, ba, jarrera batzukin edo, ba, hizkuntza bera hitz egitearekin igual ere oztopoa jartzen ditugu, eta?
Bai, haimen, nik uste dut, kritika eta autokritikoa, eta autokritika egin behar dugu denok, ezta? Eta gu behuk, gu gandikazita, badugula, baina bai, gai batzun baditugu, bueno, pues igual errebizatu beharra, ez? Batez ere ezberdinekiko dagoen distantzia hori, gero ezberdinen arteko aliantzak nola dan, ez da hor badaude besterako eragile sozial eta politikoak eta nola baita esalde eskontra edo neutroago zen defendatzen direnak, ez da? Gero ez dakigu ondo nola jokatu, nola horrik maien gan, ez da? Lakoak baditugu, gure ajeen artean eta garbi dago jartzen askotan nola bai gure diskursoak, gure ekimenak markatzen dutela, nola bai kontrakotasun hori sustatu nahi duten horiek, ez da, provokazioetan, eta sartzen gaituzte euren marko diskursiboan, eta euren agendan nola horiek, ez da. Badire, gauza zen, bai, dudarik ez.
Beraz, pensadut, entzun dudanagatik, jardunaldiak direla, ba, Nafarroan euskararen indarberritze prozesuaren alde egoteko, ba, aliantzak, eraginak, praktikak eta disguso eredugarriak bilatzea edo oinarria jartzea edo olako zerbait izango dita, litzateke?
Bai, hori da, bilatu nahi duguna. Hainbat, nolabait, islari bakoitzak bere zera, azterketa egin du gai baten inguruan zentratuta, eta horiek ekarriko dituzte, bueno, gogoetak egin dezagun, ezta, ba, esaterako ditze ibilbidea gehiago erdeldunen, nolabait, erdeldunen euskaltzaleen motibo subjektiboak edo bilatzen, ezta, nolabait, bueno, ez euskaltzale horiek aurre iritsia zentzu diren, eta, pues, aztertu ditu, eta bueno, hori kontatuko digu, baita Eusko Ikaskuntzatik eta egin zuten ikerketa, azken ikerketan gona gertu ziren hainbat kontu, elkarbizitzarekiko lotuta, edo anistasunaren kudeak eta demokratikari lotuta, eta, bueno, pues horiek mai gainean jartzean nahi genuen, ezta, eta, bueno, ikus dezagun, zeintzuk diren nolabait hor fondoan eta dauden bestelako diskursoak eta praktikak gu igual egunerokotasunean kontuan hartzen zintzugunak, eta komeni zegoenak jakitea. Eta komeni zegoen jakitea, zer pentsatzen duten kontran deklaratzen diren horiek, eta ez alde eta eskontua deklaratzen horiek ere bai. Eta zehazken batez, gehiago sozialak ere ekin nahi ditugu, nolabait, erabaki irmoak hartzen direnean, euskararen sustapenen alde, atxera zineak bilakatu ditezen. Ezta? Ez da, bila izan, zera joku alderriko jen baitan, orain kendu, orain eman, eta barrotuan horretarako behin guzatzenak ere ekitzea, bilatu nahi dugu, ezta? Eta ez da gure lana bakarrik, guztion lana da, bai? Nafartar guztion lana da, ikustea, badela, nolabait, Nafarrau modu integratuagoan ulertzeko eta balore positiboetan oinarritutako, bueno, herritarren arteko bizikileta bintzuko, ezta? Eta hori beti izanen da, nolabait, integrazioetik ulertuta eta inoiz ez komunitate baten ukaziotik, ezta?
Eta pentsa dut, irizpide horiek dituztelako, gomidatu dituzuela hain zuzen ere, lau edabidetako zuzendariak jardun aldira, ez da?
Bai, ala izanen da. Bueno, batetik nahi genuen komunikazio estrategietan eta fiskat hainbat gako teoriko edo ekartzea, hori piralkatzarak ekarriko dugu, ez da? Bueno, euskararen komunikazioan edo komunikazio estrategiak irkezitzeko gako batzuk, iruditu zitzegun importantea zela nola baita ekarpen teoriko hori, eta gero nahi genuen jakin edabidetako hainbat zuzendarik, nola baita gizartaren behartzaile, hien egin nien, ez da? Jakin nahi genuke, jakin nahi du zein nola ikusten dute edabideen paterra alako interberritze prozesu batean jarrerak hobetzeko, ez, aldekotasun jarrerak hobetzeko, eta bestetik interesatzen zaigu asko, bueno, behatzaile dien egin, ez da, gizartean nola ikusten dute euskararen gai, eta zeintzuk proposamenak egin ditzakete, bueno, aldekotasuna indartzeko aukerei begira, ez da. Hori da, goizean edo, nola baita, karriko duguna.
Eta gero, deigarria da, ba, euskalgintza azken urtetan mugimendu feministari begira dago, argi eta garbi, eta horregatik gonbidatu dituzue, ba hori, mugimendu feministako kideak ere, eta ez dakit, hortik ere ikasteko.
Bai, zehazki, asko dugu ikasteko mugimendu feministatik, nolabait gizartean ematen ari diren, nolabait urrats positibo guztiak edo gehienak euren ekartenetik etorri dira, ezta? Eta gu badugu zer ikasi, eta badugu nori berira, eta gu hori proposatu ginean belean hartu zuten nolabait zera, proposamena, beraiek ere ikusten dutenakoz, nolabait badagoela hor sinergiak lantzeko, eta badagoela nolabait aliantzak edo mugimendu edo gizarte mugimenduen artean, ba nolabait halako paralelismoak, ezta? Eta eure nolabait mugimendu feministak onditzun urrats asko. Ez dakit estrapolableak diren, ala ez euskal, nolabait euskararen indara berritze mugimendura, baina ziurazki badugola nori zer ikasi hortik, ezta? Hori entzun nahi, iritsa zitzaigun ezinbestekoa zela. Alta gaina, esan dezagun, gizarte mugimenduekin oro har, nolabait, ariantzak edo elkar ezagutzeko alegin gehiago egin nahi ditugula, ez da, bintzatok pagunetik, elkar ezagutzeko, elkar entzuteko eta ikusteko zintzuk aukereak egon deitezken urratxak aurrera emateko elkarrekin.
Beti esaten da gazteak etorkizuna direla eta gomidatu dituzu ere, gazteak. Zara da, jardun aldietara.
Bai, hori da, bestalde, bueno, entzuten da, eta inkestetan azidan baita hartzen, zenbat eta jende eta gazteagoa izan, orduan eta nolabait kontrakotasun gutxiago dagoela euskararekiko, ez da? Itzen bat irudi nolabait normal txuagoa ikusten dela, bueno, prozesua, indelgarretxe prozesua izateke da positiboa, ose, balore, positiboekin lotzen duten, nolabait aberastasun kulturala, aberastasun soziala, integratzeko aukera, ez da, eta iruditu zitzaigun oso importante ekartzea hien ahotsak ere bai, eta ahots gainera geografikoki nolabait begira desberdinak ekarriko dituzten, ezta ez, eta ba, egon da nolabait erriberatik begirada bat, Iruñetik, Iruñetatik, eta bon, nahi genuen hori guztia ekarri eta intxu, zentxun eta ikasi.
Bueno, helburua orduan Nafar gehiago euskararen indarberritze prozesuarekiko empatikoa izatea. Hori da helburua azken finean, ez? Lortu nahi duzuena etorkizunerako.
Hori da, hori da. Guk garbi dugu. Gehiago soziala edekin nahi dugu euskararen arte. Iruditzen zegulakoz garrantzitsua izanen dela etorkizun batean, batez ere ezinbestez indarberritze prozesuan hartu beharreko neurriak, bai juridikoak, bai sustapenekoak, onartuak izan behar direla gizartearen gehiago batetik, ezta? Eta hori ereiki txeko bidean, pues bueno, hainbat gauza egin beharko ditugu, eta hainbat diskurso eta praktika berrikusi, egokitu, hobetu, eta batez ere aliantzadariak ere landu, ezta? Eta iruditzen zaigu, hortik lan egin behar dugula, ere bai.
Oskar, Nafarroko gobernua jardunaldien babeslea da. Zeren seinale da hori?
Interes handia duela gai honetan ere bai. Nafarroko gobernua babeslea da honetan, eta euren bigarren plan estrategikoan atal oso bat idatzi dute, nola ez zirregur baden horretan, horretara dena irazta. Uztuta doztasun soziala deitzen dioten horretan, esango nuke akordio programatikoan alako zerbait jasota zegoela, eta haiek ere ikusten dute jarreren gaian gauza nolabait bide berria jorratu behar direla, hain zuzen ere helburu beranekin. Bai?
Eta, bueno, foro administrazioan, no, Nafarroko gobernuaren berarengan ere eragin beharko da.
Dudaren gabe. Nolabait, eragile soziopolitiko guzti eta ekonomiko guztiengan eragin behar da, ezta? Batzuen gana, garritasun gehiago izanen ditugu gizarte mugimenduek, eta beste enkan, bai gehiago alderdiek, edo sindikatuek, edo gobernuek, edo bai, baina guztien gaten ari behar dugu.
Beraz, norabide guztietan zabalduko dira, Nafarroan euskararen aldeko jarrerak indartzeko aukerak, jardunaldiko hausnarketak.
Ba, hori da gure naia, hori da, alegia, ez da ziera bat, ezagun gai hau aspaldin dago guztion mai gainean, ez da, baina iruditu zaigu fokoa jartzea momentu batean laguntzen duela urritik aurrera nolabait gai honen inguruan lanean segitzeko agente guztik, ez.
Bukatzeko edo, Oskar, jardunaldia nori zuzenduta dago?
Zuzenduta dago bezarte osoari. Bai, egia da, fokoa jarri dugula batez ere euskaltzaleen gan, nola baita, importantea zela, euskaltzaleen artean eta ditugun aukera horiek denik eta behin elkarrekin hausnartzea, ez da, jardunaldiak itzulpen zerbitzuarekin egingo ditugu, aukera dago, erdalduna izanik ere parte hartzeko, Mai inguru biak mistoak izanen dira, aukere izanen dute parte hartzaileek hizkuntza baten bestean hitz egiteko, ezta? Eta bueno, ikusten garun ere, euskaltzaleen komunitate horretan badagoena ere kezka, ez bakarrik euskaraz bizi dugunen gana eta bizi nahi dugunen gana, ezta? Baizik kanpo inguruan dauden euskaltzale horien gan ere badagoelako kezka, ezta? Eta irekin nahi genien, aukera eman nahi genien parte hartzeko, eta horretan ere. Hala ere, nola baita esan dezagun gobidatu ditugu, era guztietako eragileak eta leku askotan ibiltzen diren eragileak euskaltzaleak ez direnak.
Eta nunbaiten eman beharko da izena eta noiz arte?
Bai, izena, bueno, web horriaren bitartez bideratu behar da, etopagunia.eus/jarrerak gidoia atitudez, hor dago izenean bateko zena fitxa eta errezagoz egiten da, eta epea urriaren 8 bitarten, aforo mugatua denean, komedia segurako esan desaurretik ikustea nola gara zauzak, ez da. Gaurko laro gehi lagun baina ez dira sartzen, ez? Alako aretoan, eta bueno, gara gara pizkate tentuz, aukera egonen da ere streaming bitartez zaitzeko, baina gupai konbidatu nahi dugu jendea aurra ez aurre partean. Iruditzen segurakoz, badagoela aukera ere, jendearekin egoteko, mintzatzeko, eta igurtzirako aukera ere egon baskaria ekin dituko tarten, hor katakraken, ez da? Eta bueno, nik uste dut, badela garaia jendearekin aurra ez aurre egoteko.
Ba, Oskar Zapata Solano, eskerrik asko, Nafarroan euskararen aldeko jarrerak indartzeko aukerak jardunaldiaren berri emateagatik eta hurrengo bat arte.
Hurrengo arte, bai.